Vitajte pri sledovaní a počúvaní relácie Pre mami z Babsy, ktorú vám prináša magazín Najmama.sk. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a ich deti. Blíži sa Veľká noc a tá sa odjakživa spájala s novým životom a novými začiatkami. Aj preto sa dnes budeme rozprávať o tom, ako vyzerali pôrody kedysi a ako prichádzajú na svet deti dnes. Predstavte si život bez ultrazvuku, bez poriadnej lekárskej starostlivosti či epidurálky. Ženy kedysi rodili doma v kruhu najbližšej rodiny a pomáhali im pritom pôrodné babice. O fascinujúcom vývoji pôrodníctva na Slovensku sa dnes budem rozprávať s mojimi hostkami. Vítam medzi nami moje hostky, etnologičku Katarínu Nadasku. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie k tejto krásnej téme.
Ďakujem, že ste prišli. A Zuzanu Brieškovú, gynekologičku. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
No tak teším sa, že sa budeme dnes rozprávať o zrodení, o pôrodoch, o tom, ako vyzerali vtedy, ako vyzerajú dnes, pretože je to naozaj veľmi zaujímavá téma. Možno by bolo dobré začať hneď na začiatku, to je to samotné počatie, pretože s tým, ako ženy kedysi boli tehotné, ako rodili, tak s tým sa viaže veľmi veľa zvykov a tradícií. A zaujímavé sú zvyky aj okolo toho svadobného dňa a svadobnej noci, kedy sa prevádzkovali doslova rôzne rituály, aby tie staršie ženy, ale aj tí starší muži ovplyvnili pohlavie dieťaťa, pretože nie je žiadnym tajomstvom, že želaní boli najmä chlapci, synovia do rodiny a pokračovatelia rodu. Prečo?
No, máte úplnú pravdu, že v tom našom ľudovom, ale aj mestskom prostredí v podstate svadba, to je takú na samostatnú reláciu, má presný počet takých určitých úkonov, krokov spojených niečo medzi raciom a mágiou. A samozrejme, že okrem iného teda je spomenul aspoň niektoré také tie kroky, že už to slávnostné snímanie svadobnej party, lebo tá parta pre tú nevestu bolo to vlastne posledný krát, čo ju mohla mať na sebe. A symbolizovala vlastne panenstvo, dievodstvo. A tým, že sa dala dole, potom bol slávnostný rituálny kúpel a uvedenie mladých na lôžko. A to je teda zaujímavé, že samozrejme u nás sa tak aj hovorievalo, že do roka proroka, to znamená, že bolo očakávané, aby do toho roka, keď to tak nadnesene povieme, bol dieťa na svete. Tie deti boli veľmi očakávané, túžené, žiadané. A ako teda dobre vieme, tak ešte začiatkom, ja neviem, 20. storočia bolo bežné, že tých detí tie ženy privádzali na svet. Pre nás to už až tak neuveriteľný počet, ale často ich bolo aj nad 10. Avšak treba brať do úvahy to, že samozrejme bola pomerne vysoká aj detská úmrtnosť a samozrejme aj úmrtnosť tých mladých mamičiek. No ale áno, skutočne ono, k tej svadbe sa teda dostaneme, že je tam niekoľko takých až magických úkonov. Keď chceli mať chlapčeka, tak neveste dali predtým, než teda uviedli ju s manželom prvýkrát na to svadobné lôžko, kde mali stráviť svadobnú noc. Tak jej dali do lona posadiť chlapčeka, keď dievčatko, tak dievčatko. Alebo starší zvyk bol taký, že to dieťatko položili do perín. No a potom, a to hlavne ale zase napríklad sa týkalo šlachtických rodín, že tam sa doslova, tam to bola aj taká povinnosť, že keď teda tí mladí, oni boli až tak obradne uvedení na to lôžko a tam museli byť svedkovia, museli byť čiesti svedkovia.
Ktorí sa prizerali?
Áno, že či to manželstvo bolo konzumované. U tej vysokej šlachty to je pochopiteľné, pretože tam naozaj išlo od dediča, čiže ako si povedal toho syna, ten musel teda byť a niekedy to bolo pre mnohých panovníkov. Nakoniec toto máme známe aj z našej rakúsko-uhorskej monarchie a samozrejme, že pre tých mladých ľudí to bolo tak stresujúce, že potom sa teda umiernili, že dáme tam aspoň záves a teda oni vlastne...
Nech aspoň načúvajú.
Áno, no proste boli to svedkovia, ktorí mali teda dosvedčiť, že to manželstvo bolo nielen uzavreté, ale samozrejme aj konzumované a že teda ten dedič by sa mohol, mal... musel narodiť. No, keď sa nevesta obliekala, tak bola tu taká čestná funkcia ženy, ktorá sa nazývala široká. A toto fungovalo, kým vlastne tie ľudové svadby ešte teda naplno fungovali. Čiže tá funkcia širokej viac menej dneska už to vidíme len v tých folklórnych súboroch, ale to bola žena, ktorá samozrejme nesmela byť vdovou, mala mať už niečo odrodené, minimálne nejaké 3-4 deti, ale zase nemala byť príliš stará. Proste ona nielenže dozerala na to, ako sa tá mladá nevesta oblieka, lebo to bol celý kumšt a umenie, ale jej úlohou bolo aj veľmi taktne a v takej dôvernej chvíli vlastne vyzistiť, že či tá dievčina je teda naozaj panna, že či ako má za sebou nejaké tie kontakty bližšie s tým svojím snúbencom a podobne. A v prípade, že nie, tak jej to vysvetliť, aby to pre ňu potom teda nebol nejaký šok, tá spoločná noc. A pokiaľ pána nebola, tak sa to riešilo tak veľmi racionálne. Zobrala do takej malej nádobky. Nie, nejak skumavka to ešte nebola. Bola taká nádobka s holubecou krvou a teda poučila mladú nevestu, že potom počas noci vo vhodnej príležitosti ju hodí na tú plachtu a ráno všetko bolo v poriadku.
Zuzka, dnes už máme moderné technológie, moderné metódy, dokonca vieme ženám, ktoré nevedia počať bábätko, pomôcť, je na to určená reprodukčná medicína. Vieme ovplyvniť aj pohlavie dieťaťa v rámci modernej medicíny?
No, myslím si, že nepoviem žiadnu novinku, keď poviem, že za pohlavie dieťaťa je teraz odpovedný ten chlap, áno. Pretože ženské vajíčko teda obsahuje iba tie pohlavné chromozómy X a môže byť teda odplodnené tou spermiou, teda, ktorá nesie pohlavný chromozóm X, čiže vtedy vznikne to dievčatko, alebo teda Y, čiže chlapec. Samozrejme, v tom prirodzenom cykle sa to nedá ovplyvniť, ale ako ste teraz spomenula, máme teda tú asistovanú reprodukciu, čiže tie metódy s tým spojené. Ono dá sa aj embryo pred vložením do maternice vyšetriť geneticky. Volá sa to vlastne predimplantačná genetická diagnostika. A cieľom vlastne tohto vyšetrenia je v podstate zistiť, či to embryo je v poriadku. To znamená, že či má normálny počet chromozómov, normálnu štruktúru tých chromozómov a samozrejme teda aj aké má pohlavné chromozómy, čiže či to embryo je teda ženské alebo mužské. Ale indikácia tohto vyšetrenia teda by som povedala, že je akože daná. Nerobí sa iba s cieľom vlastne výberu toho pohlavia a následnej selekcie, čiže u nás to nie je zákonom dovolené, aby si mohla tá žena alebo teda ten pár vybrať to embryo toho daného pohlavia. A samozrejme tie genetičky, teda ktoré, alebo teda tie laborantky, ktoré vlastne pracujú s tými spermiami, tak ona vie, lebo tie spermie sa rôzne hýbu, majú rôznu veľkosť, tá X spermia, Y spermia, ale v konečnom dôsledku ten pár si to vybrať nemôže. A aj keď sa to teda samozrejme dá. A je tam iba veľmi málo takých indikácií, kedy teda je možnosť si vybrať to embryo podľa pohlavia a to musí indikovať genetik v prípade, ak sa jedná o nejaké také ochorenie viazené na pohlavie, čiže napríklad nejaká hemofília. A je tam vlastne cieľom, aby sa narodilo dieťa zdravé, aby nemalo to dané ochorenie, čiže iba z takéhoto v takomto prípade. Určite nie iba na základe selekcie, že teda chcem dievčatko, chcem chlapca, to u nás nie je možné.
Na základe preferencie.
Preferencie nie je to u nás možné.
A to je asi aj etické.
A určite áno. Určite.
Z mnohých pohľadov. Je veľmi zaujímavé, že tehotné ženy kedysi, už sa dostávame k tým tehotným ženám, museli vykonávať a museli dodržiavať veľmi prísne pravidlá. Napríklad sa nemali stretať s niečím, čo bolo škaredé, alebo boli tam také pravidlá, že nemali sedieť na prahu, kde bola zaťatá sekera, nemali šiť a plákať, aby im neprirastla placenta. A mohli by sme pokračovať, pretože tých pravidiel bolo veľmi veľa. Na čo tieto pravidlá boli dobré a čomu slúžili?
No, to máte naozaj pravdu, tá gravidita je pomerne dlhý čas, 9 mesiacov, takže boli určité veci, ktoré tá gravidná žena v minulosti akože mala urobiť a niektoré, ktoré nemala robiť. Lebo tak sa tradovalo, že čokoľvek, ak porušíte tie všeobecne známe také nepísané pravidlá, tak vlastne sa hovorilo, že to porušenie sa odrazí potom na dieťatku. Takže ja len tak doplním akože pre zaujímavosť. Napríklad gravidná žena nemala nejak úprejne dlho pozerať do ohňa. No, tak kúrilo sa v tých peciach, čiže že nemala proste sa tak úprejne pozerať, lebo dieťatko sa mohlo narodiť, ľudovo sa to nazývalo tzv. Oheň. Čiže to je také, dneska to v podstate nie je žiaden problém, že dieťatko môže mať na kožičke, keď sa narodí, hoc kde, taký červený flag, a to ľudia nazývali, že oheň. Ale v minulosti to samozrejme problém bol, lebo sa to nedalo odstrániť. Alebo ďalšia vec, nemala sa úprejne pozerať na nejaké zviera, na hociaké zviera domáce, napríklad zajaca. Alebo dieťa sa narodí so zajačím pískom, ako sa hovorí. Čiže to je ráštep. Čo tiež dneska je vecou jednej operácie, ale v minulosti tak ten človek si to niesol celý život. Naopak, napríklad, viete, v každá doba, každá kultúra má svoj ideál krásy. Čiže napríklad sa hovorilo, že gravidná žena má susedovi ukradnúť kukuricu, aby to dieťa malo také krásne blond, kučeravé vlásky. To bol ideál krásy mať blond vlasy. U dievčat líčka, tuto v líčkach také dierky, že keď sa dieťatko narodilo, bolo to dievčatko, tak to babica tak obradne jemne mu pichla, aby sa mu u chlapca, to je zaujímavé, že za krásny mladenca považoval taký, čo mal jamočku v brade, no, takže preto hovorím, že áno, tých príkazov a zákazov bolo veľmi veľa, ale obzvlášť teda zaujímavé boli tie, lebo to sa aj tak týkalo, že napríklad nemala jesť ryby, lebo že dieťa bude soplavé a už oni presne...
Zaujímavé, veľmi zaujímavé.
Oni už presne napríklad naozaj dneska príde gravidná žena, samozrejme ku gynekologovi, tak má vynikajúcu starostlivosť a vie naozaj si učiť po nejakom tom čase, teda nie, že si určiť, ale ten gynekolog jej vie povedať, že či bude to dievčatko alebo chlapec, ale tuto by som upozornila, že toto samozrejme naše prastaré mami nemali, ale bola to jedna možnosť, taká úplne unikátna a ja by som sa o tom rado zmienila, to bola napríklad aj úloha samotných babic, to je o tom si ešte môžeme trochu povedať, ale dobrá babica, napríklad ona vlastne z hmatu alebo z tvaru brúška tej gravidnej ženy vedela zistiť, že či to bude dievčatko alebo chlapec. Dobrá babica, alebo ináč, toto povolanie sa vždycky dedilo. A dedilo sa po praslici, čiže vlastne z... ženská línia. A keď náhodou teda nemali, ale mali len samých synov, tak potom si vyhliadla...
Bol babico.
Nie, ona si vyhliadla... Nie, to, lebo to je zaujímavé, že viete,
nemohol
že...
Nemohol byť porodný asistent.
Pri tých pôrodoch ľudových, tam napríklad sa ani muž nepúšťal. To naozaj už len keď teda, že to vyzeralo, že zomrie, tak vtedy vlastný manžel. To bola čisto ženská záležitosť. Ale je zaujímavé, že pri profesionálnom vývoji gynekológie, tak ako prví porodníci boli muži. Hej, tak akože dlho trvalo, kým žena bola akože gynekologička, porodnička. Takže vidíte, ak sa to akože vymenilo. No, takže tie babice to vedeli nejakým spôsobom diagnostikovať a byť teda dobrou babicou, to naozaj ona požívala také uznanie akože od celej tej society. Napríklad, keď sa dieťa krstilo, tak ju pozývali na ten krst, na také čestné úlohy.
Sudička, takzvané.
Lebo viete, akože ja teraz, pani doktorka, bude asi nesúhlasiť, ale ja to tak poviem, že taká dobrá babica, ona mala akože niekoľko roli, ale berme to teda s takým určitým, akože s takou nácazkou, niekoľko takých lekárskych pozícií zastávala. Samozrejme, ženy sa na ňu obracali, napríklad keď sme hovorili, že ten prorok nejak nechodil, tak sa to riešilo s babicou. Tam boli použité často racionálne spôsoby, že teda rôzne odvary, kúpele, sedacie v bylinkách, ktoré naozaj napomáhali troška tomu prekrveniu. Ale boli tam aj magické spôsoby. Žena napríklad, ktorá mala za sebou niekoľko dobrých a ľahkých pôrodov, tak tá babica si brala od nej placentu, tú placentu nechala vysušiť a žena, ktorá nemohla akože nejakým spôsobom otehotne, tak sa jej to tam pridávalo do toho sedacieho kúpela. To racio a magia. Čiže
pútavé.
Ale teda napríklad aj nejaké také veci ohľadne tých samotných sexuálnych poloh a podobne, to sa konzultovalo s babicou, čiže zastávala úlohu sexuologa. Samotný pôrod odrodila, čiže pôrodnička a navyše ešte do tretice babica dokázala a často teda aj sa pomáhala pri starostlivosti hlavne prvorodičiek to dieťatko do toho jedného roka, čiže bola ako keby pediatrička, aj, takže dobré babice, naozaj toho, ten diapazon tých ich služieb a vedomosti bol obrovský z dnešného pohľadu.
A využívame stále niektoré rodiace ženy, takéto babice, dnes už sú to pôrodné asistentky alebo duly. Čo je veľmi zaujímavé, tak prvá pôrodnica bola založená v roku 1787 v Bratislave, potom sa pridávali ďalšie pôrodnice po celom Slovensku, ale väčšina žien až do 50. rokov minulého storočia preferovala, možno ani nepreferovala, ale nemala tie možnosti, takže rodila doma. Čo bol taký výrazný milník, kde sa posunula nielen tá kvalita, ale aj tá možnosť porodiť v pôrodnici, porodiť v nemocnici, že kedy sa tá lekárska starostlivosť stala dostupnejšia pre tehotné, ale aj rodiace ženy?
Čo sa týka toho presunu vlastne tých pôrodov do nemocnic, tak to začalo niekedy po druhej svetovej vojne, vlastne v tých 50. rokoch. A ono to bolo vlastne dané nejakou tou reformou zdravotníctva toho vtedajšieho Československa. A vlastne cieľom bolo vlastne nejakým spôsobom centralizovať tie pôrody a integrovať tú zdravotnú starostlivosť do tých nemocníc práve preto, aby to bolo nejakým spôsobom pod kontrolou štátu, aby to bolo regulované. Hmm. Takže vlastne ono to bolo na tej nadnárodnej alebo nejaké národnej úrovni vlastne kvôli tej reforme. Čiže asi nejak tak. Myslím si, že kvôli tomu to bolo.
Domáce pôrody sa často spájali aj s rôznymi rizikami, pretože babice vedeli vyšetriť síce tú svoju pacientku, ale nevedeli možno určiť, aká je poloha plodu. A tam potom vznikali rôzne komplikácie. Ktoré komplikácie boli najčastejšie a čo sa potom dialo?
Jasné, tu máte úplnú pravdu, že ja som tá hovorila, že dobrá babica bola taká, ktorá odrodila deti a všetko bolo v poriadku aj u dieťaťa, aj u mamičky, ale máme, ja neviem, napríklad aj v niektorých literárnych dielach od Petra Jelenického Pole neorané, a akože teraz odmyslíme si o to, že to bol nejaký socialistický spisovateľ, ale on to bol učiteľ. On bol pôvodným povolaním učiteľ a on pôsobil aj na nejakých suciach v okolí Trnavy. A on teda, napríklad v tomto románe, ktorý je taký sociálny, ale ja som si tam všimla takú jednu zaujímavú pasáž, kde on ako hovorí o babiciach. To dielo bolo napísané už v období socializmu, čiže tam naozaj akože to socialistické zdravotníctvo, ktoré bolo, to bol obrovský skok, pretože, viete, tie nemocnice, my naozaj poznáme, tak ako ste povedali, od v podstate v Prešporku starom bola jedna z prvých nemocníc už v 16. storočí, ale to sa nedá samozrejme porovnávať ani s tými dnešnými nemocnicami, ale napríklad, keď sa rozpadla monarchia, vznik prvej Československej republiky, tak už boli nemocnice a tie boli samozrejme, tam sa každý úkon platil, čiže je úplne jasné, že ženy, ako kto by ich dostal do takej nemocnici. No a to socialistické zdravotníctvo prinieslo naraz obrovskú zmenu, že teda tá dostupnosť bola relatívne dobrá a hlavne to bolo zadarmo, dá sa tak povedať. Ale ten, vráti sa k tomu Jelenickému, on tam práve píše, že on popisuje teda pôrod a popisuje to normálne to ako také hrozostrašné, že babica, špinavé ruky a teraz akože, jak teda ten pôrod je to také, no nemôžem, áno, nemôžem teda ja sa vyjadriť, či to tak bolo, či nebolo. Faktom je, že áno, bola aj úmrtnosť. Stávalo sa, že tá žena obyčajne zomierali tie ženy na vykrvácanie, čiže sa nepodarilo tu zastaviť to krváča, alebo sepsa. Naši predkovia robili sa také magické úkony, že ako žene uľahčiť pôrod. Že napríklad musela si dať dole, ja neviem, reťazku, všetko.
Rozpliesť si vlasy.
Áno, úplne, akože, aby to všetko bolo voľné, aby sa pôrod voľne rozbehol. A na uľahčenie nejakých pôrodných bolestí sa dával mužské gate na brucho alebo pod kríže, čiže vlastného muža, takže spodky.
Nešiel na brucho lakeť muža?
No, muži tam akože nemali čo robiť. Poznali naši predkovia takú špeciálnu záležitosť. To sa volalo, že nepravá kuvada, ale tá bola bežne rozšírená v Tichomori, kde vlastne sa to robievalo tak, že žena rodila, mužovi sedela v náruči a ona chudiatko rodila, ten muž vrieskal, hej, akože
za ňu.
Potom ona teda porodila a on dostával gratulácie, sladkosti, dary, hej, lebo áno, no a u nás sa nepravá kuvada.
Lebo on to vlastne odrodil za ňu.
Áno, však jasne.
Tým krikom.
Áno. No a u nás sa nepravá kuvada bola iba veľmi zriedkavá a to len teda v prípadoch, že naozaj to bola prvorodička, že to dieťatko mohlo byť niekedy aj zle natočené.
Na to sa opýtame aj pani doktorky.
Ja to len teda dokončím, že teda vtedy toho muža volali a on vlastne naozaj držal v tom náručí a bolo to preto, lebo sa hovoril, že tá bolesť sa rozdelí na dve časti, že on jej teda pomôže tou svojou prítomnosťou, aby ten pôrod bol teda taký menej bolestivý.
Morálna podpora, to funguje aj teraz a funguje veľmi dobre, že rodičia sú často dvaja pri pôrode aj s partnerom. Tak aké bývali tie najčastejšie komplikácie? Prečo dochádzalo hlavne k mortalite matiek a potom teda aj bábetiek veľakrát?
Tak ono tam je tých príčin veľa, ale ako keby som to mala tak nejak zhrnúť, tak najväčším alebo takou najčastejšou komplikáciou, ono je to vlastne aj v súčasnosti stále problém. Stále ako vieme, tak stále isté percento žien plánuje domáce pôrody aj v dnešných podmienkach.
A s tým, že samozrejme nikto z nás to neodporúča, pretože aj u nízkorizikovej rodičky proste môže vzniknúť akutný stav, ktorý nevieme predvídať, nevieme ho naozaj predikovať dopredu. A nikdy nevieme ani dopredu povedať, že ktorá tá nízkoriziková rodička v priebehu toho pôrodu vlastne bude potrebovať tú lekárskú pomoc. A predpokladá sa, že sú to asi 2 z tých 10 rodiacich žien, že potrebujú proste pomoc lekársku, čiže zásah do toho pôrodu. A také tie najakutnejšie stavy, ktoré proste vidia veľmi proste znepríjemniť, alebo ale proste ohroziť na živote tú ženu a to dieťa, tak je práve krvácanie. Je to krvácanie, ako bolo už spomínané v minulosti, je to krvácanie, ktoré môže vzniknúť už počas pôrodu, keď sa odlúči placenta, alebo potom sú to tie závažné popôrodné krvácania, na ktoré ženy proste umierali, ak sa nezasiahne včas. A veľkým problémom potom môže byť tzv. Dystokia ramien, to znamená, kedy sa to dieťa zasekne v pôrodných cestách. A pokiaľ sa nezasiahne včas, tam sa bavíme o jednotkách minút, tak to dieťa buď je trvalo poškodené, alebo zomrie. A veľmi často teda, vzhľadom k tomu, že v tých domácich podmienkach sa nedalo úplne optimálne vlastne monitorovať stav toho plodu, tak veľmi často proste ten plod trpel hypoxiou, čiže nedostatkom kyslíka. A to sa vlastne prejavilo poklesom tých srdcových oziev, čo tiež veľmi ťažko v nejakých domácich podmienkach aj v súčasnosti proste riešiteľný stav, lebo aj keď príde tá sanitka, oni nevedia urobiť cisársky rez, nevedia urobiť tú extrakčnú vaginálnu operáciu. Čiže v minulosti to v podstate bolo, ale tie ženy nemali inú možnosť. Áno. Čiže aj tam sa aj rátalo s nejakou tou úmrtnosťou aj tých matiek, aj tých detí, ale v súčasnej dobe, keď naozaj je to zbytočné riziko, tak prečo ho podstupovať? Keď sa vie, že vlastne úmrtnosť tých novorodencov porovnaní domáci pôrod versus nemocnica je asi 2 až 3 krát vyššie. A dnes sa to už tak neberie, že pán Boh dal, pán Boh vzal. Proste tak budeme mať 10 detí. Je úplne iná doba, čiže naozaj neviem, prečo to tie ženy stále isté percento, akože idú dobrovoľne do tohto rizika. No. My to neradi vidíme, ani to nikomu neodporúčame.
A je veľa žien na Slovensku, ktoré sa rozhodnú pre domáce pôrody v súčasnosti?
Tak, my nemáme úplne presné dáta, pretože ono aj to NCZT, čiže čo zbiera vlastne dáta, tak oni majú isté percento iba, že koľko žien porodilo mimo nemocnice. Ale tam sú aj ženy, ktoré ako keby nechceli plánovane rodiť doma, ale proste nestihli prísť.
Áno. Alebo aj v aute porodili. V aute, aj niektoré tak, známe ženy.
Presne tak, že proste tá žena primárne neplánovala rodiť doma, ale nestihla prísť. A nie sú tie dáta úplne presne rozdelené, že ktorá žena teda plánovala doma rodiť, ktorá to proste nestihla. Ja to číslo ani presne neviem, ako nie je ich, chvála Bohu, veľa, ale sú. A niektoré tie naozaj prípady nekončia pekne. Takže ako určite domáce pôrody plánované v dnešnom...
Neodporúčate.
Neodporúčame a hlavne v našom nejakom aktuálnom nastavení, alebo teda na Slovensku, no tak by som to povedala.
Tá dostupnosť je naozaj výborná, dostupnosť lekárskej starostlivosti. Vrátime sa naspäť do minulosti. Často sa stávalo, že ženy z toho rolnického, vidieckého prostredia porodili aj počas práce, napríklad na poli. A vtedy sa to celé zomlulo tak, že žena obriadila seba, potom dieťa, nejak si ho zaviazala do šatky, možno ešte dopracovala, čo bolo treba dorobiť a išla potom po svojich domov. Čo sa dialo, keď na ženu prišli pôrodné bolesti? Existovali tam nejaké, ako dnes poznáme, epidurálku, hej, že dala si niečo proti bolesti alebo nejakým spôsobom sa snažila sa ukludniť, predýchavať, urýchliť si pôrod? Ako to potom celé prebiehalo, keď už na ženu prišli pôrodné bolesti?
No, treba povedať, že tí naši predkovia, tie ženy, dajme tomu, najťažšie sa rátalo, že asi, a to asi aj bola pravda, že hádam taký najťažší bol ten prvý pôrod. Ono, tým, že tie dievčatá sa v minulosti vydávali 15-ročné, 16-ročné, tak samozrejme, že teda... nielen, že sexuálne boli činnejšie dlhšie, ale aj teda porodili viac detí a tam sa tým deťom naozaj nebránili, čiže chceli mať dieťa. Takže aj to, ako hovorila pani doktorka, že aj keď nejaké dieťatko zomrelo, tak možno je to z dnešného nášho pohľadu také cynické, ale oni to naozaj tak brali, tak bolo to ľúto im samozrejme, ale tak akože tie ženy ešte teda mohli mať ďalšie deti. No. Keď ono zase, aby sme to tak uvedli na tú správnu mieru, že samozrejme tým, že tá žena už vedela, tak babica ju, dá sa povedať, že sledovala, že chodila ju pozerať a podobne, ale nevedelo sa presne, ako teda dnes viac menej je ten, ani dnes to nevedia ešte pôrodníci, keď aj tie ženy chodia na prehliadky pravidelne a tak ďalej, tak ako ten termín sa nejakým spôsobom píše do materskej knižky, že ale tak nie je to samozrejme na hodinu, na deň presne, ani dnes. Takže čo potom môžeme chcieť začiatkom 20. storočia? A, takže stávalo sa, že teda tie pôrodné bolesti. Ono tej ženy už v tom poslednom mesiaci, ja tak sa hovoril, že už je veľmi tie archaivánko, by som to takto povedala, tak už samozrejme, že sa šetrila.
Kľudne používajme tie archaizmy, lebo tie sa úplne hodia do tejto diskusie.
Že sa šetrila, ale bolo tak, že ja neviem, keď si zoberieme napríklad takú situáciu, ktorá bola kedysi úplne bežná, bol čas žatvy a teraz teda bolo treba veľmi rýchle tú úrodu dostať spola, tak tá žena, aj keď jej muž často hovoril, že zostaň doma, tak nie, idem pomôcť. A naozaj sa to stávalo, že tie porodné bolesti prišli just v takú nevhodnú chvíľku, lenže tie ženy, na rozdiel od tých dnešných žien, ja nie, že by som to akože ich podceňovala, ale je pravdou, že ženy v nie tak dávnej minulosti mali trošku aj inú tú konštrukciu tela, jednak boli tí ľudia menší, ale boli veľmi svalnatí, sa aj tak používal taký termín, že húžva chlap, a to platilo aj na ženy. Boli nižšie, utlejšie, ale vydržali veľa. Čiže oni viac menej, samozrejme, že na tom poli nebola tá rodina sama, boli tam či už príbuzné ženy alebo teda susedovia. Táto pomoc, taká tá susedská a tá ženská bola veľmi veľká, čiže niekedy sa neplánovane odrodila, takže ani tú babicu nestihli zavolať a bolo to samozrejme improvizované. A na rozdiel od tých domácich pôrodov, kde bola tá babica, kde dobrá babica fakt dodržiavala tie základy hygieny, to znamená, že nachystaná vrela voda, kde sa si ruky poriadne vyumývala a tak ďalej, tak v tom poli to bolo naozaj improvizované. Ale teda často tie porody boli samozrejme veľmi úspešné aj tam a tie ženy to dokázali. A je tu aj taká otázka, že napríklad prírodné národy, dodnes tie ženy rodia počupiačky. Dokonca keby sme išli do histórie, tak v stredoveku boli tzv. Pôrodné stoličky, to nazývame. Čiže to boli normálne stoličky, len teda namiesto toho sedáka bola taká diera a tá žena gravidná si tam sadla a tá babicula striehla s takým uterákom, hej, teda.
Ja ako, že ona
to znamená, že dieťatko vytlačila, aby ho v tom skoku, aby ho zachytila, aby nepadlo. Čiže, no, takže v minulosti tí ľudia mali, tie ženy mali trošku inú takú kondičku, pretože sa pracovalo a to bola fyzická práca, nepotrebovali fitka a podobne. Netrpeli nejakou nadváhou alebo inými takými neduhmi civilizované spoločnosti, takže tie porody obyčajne, ak to nebol prvý porod, ak to bol prvý porod, tam tie rizika boli, ale už potom sa hovoril, že rodí ako višňa alebo ako jabloň, to znamená, že už to bolo také rýchle. Áno, no, hej. A bolo presne tak, akože, ale to nemáme teraz čas, ale niekedy by sme mohli o tom porozprávať. Špeciálne bolo potom, že čo potom pôrode. Ale naozaj bolo aj tak, ako vy hovoríte, že ráno žena porodila a po obede už išla kravu dojiť, lebo teda akože hospodárstvo, hej, že no, hoci teda mala ležať a často naozaj aj ten manžel a tie ženy tak hovorí, že nie si na to odkazaná, ale ona mala tú povinnosť, idem podojiť kravu, čiže ten pôrod, akože ja nechcem povedať, že to nebol vážny určitým spôsobom zásah do organizmu, bol, ale pôrody boli vnímané ako niečo, čo je prirodzené. Mm-hmm. A teda tie ženy možno boli také trošku až zhyčkané ako dnes, ale teda brali to, že je to, sú, ako keby to ich telo bolo na to stvorené a teda určitým spôsobom, hovorím až na tie výnimky, ktoré zase bývali, že teda sa tam nastali komplikácie, tak to brali, hlavne už keď išlo o druhé, tretie, štvrté a čo už o desiate dieťa, tak už to brali tak akože dnešnou terminológiou povedané, že športovejšie.
Áno. Tak aké sú dnešné ženy? Sú menej odolné? Ako vyzerá starostlivosť o tehotné ženy alebo o rizikové pacientky, ktoré máte v ambulancii?
Takto. Ono je rozdiel riziková pacientka a fyziologická tehotná. Mm-hmm. Ono v podstate, keď je pacientka riziková, tak ona v podstate, tá žena môže byť riziková vo viacerých smeroch. Ona môže už vstupovať s tým rizikovým faktorom do toho tehotenstva. Môže to byť staršia rodička, čo je dneska celkom bežné, že tie ženy sú teda staršie, čiže ten vek sa posúva. A tým pádom samozrejme tá žena môže trpieť nejakým chronickým ochorením, môže mať vyšší krvný tlak, môže mať cukrovku, môže mať nejaké obličkové ochorenie. Čiže to už je samotný rizikový faktor, ktorý potom v priebehu toho tehotenstva teda môže urobiť tiež nejaký problém, ktorý musíme ďalej riešiť. Ďalej to môže byť nejaké riziko, ktoré vznikne v priebehu toho tehotenstva už teda samotné, či už to je nejaké krvácanie v tehotenstve, hroziaci predčasný pôrod, alebo samotná viacplodová tehotnosť, preeklampsia, malý plod. Tam je naozaj tých problémov veľa. No, problémov, teda veci, ktoré treba riešiť, presne tak. A potom aj tá starostlivosť za takúto, povedzme, rizikovú rodičku vyzerá trošku ináč. Riziková rodička môže navštevať aj svojho bežného gynekológa, záleží teda, o čo sa jedná, aký rizikový faktor sa jedná. Alebo sú to potom špecializované ambulancie, vlastne, ktoré sa venujú takejto rizikovej tehotnej, alebo teda fetomaternálna ambulancia. Takisto je tá frekvencia tých návštev je samozrejme iná. Bežná rodička chodí raz do mesiaca na tie kontroly, ak tam nie je žiadny problém. Riziková rodička chodí povedzme dvakrát do týždňa, niekedy aj častejšie, záleží to o aký ten typ toho rizika alebo teda tej rizikovej gravidity sa jedná. Ale ako vo všeobecnosti tie rodičky sú dnes aj veľmi informované, majú toho veľa načítaného, čiže my sme takí partneri do toho rozhovoru, často musíme im argumentovať a vysvetľovať. Je to úplne v poriadku. Ale naozaj je iná doba. Iná doba je, tie ženy iné veci vyžadujú, ale zase tak na to sme tu. Takže myslím si, že...
Áno. Máme tu také slovo well-being, nie? Teraz sa hovorí stále viac a viac o humanizácii pôrodníctva, takže môže byť pri pôrode aj manžel, partner. Žena je 3 dní v pôrodnici, ale to sme sa rozprávali ešte predtým, ako sme začali nahrávať, že nie je to tak úplne kvôli tej žene, ale skôr
kvôli tomu bábetku.
Presne. Áno, je to kvôli tomu bábetku, pretože pediatri sú vyťažení, ale to je tiež na inú debatu. A máme tu veľa trendov aj zo zahraničia. Jedným z takých výrazných trendov je napríklad to, že veľakrát už k pôrodom prichádzajú najmä pôrodné asistentky v slovenských nemocniciach a k tým komplikovanejším pôrodom sa následne zavolá služby konajúci lekár. Ako vnímate tento trend vy?
No, ja ho vnímam veľmi pozitívne, pretože pôrodná asistentka má odborné vzdelanie na to, aby mohla samostatne viesť nízkorizikový pôrod. A je to umožňuje vlastne právna úprava. Je to trend teda všade vo svete. A naozaj skúsená pôrodná asistentka vie aj rozoznať také, teda rozpoznať takéto riziko, že do čoho už si ona netrúfne, alebo by respektíve nemala ísť, kde by toho lekára teda mala zavolať. A dokonca u nás je teda, pracujem aj v Ružinove, tak u nás je možnosť aj si dokonca zazmluvniť pôrodnú asistentku k tomu pôrodu. Čiže nie zazmluvniť len toho pôrodníka, ale aj tú pôrodnú asistentku, ktorá samozrejme v prípade potreby, teda tam ten lekár vždycky nejaký je. A len tu by som ešte povedala jeden základný rozdiel, že pôrodná asistentka a dula nie je to isté. To mnohé, myslím si, že ženy nevedia. Dula má čisto iba takúto podpornú funkciu. Dula nemá žiadne nemá zdravotnícke vzdelanie. Ona by nemala viesť pôrod, nemala by zasahovať do pôrodu, nemala by zasahovať do kompetencií zdravotníkov. Ona by mala iba podporovať tú rodičku psychicky, emocionálne a pôrodná asistentka zase opačne, ona má na to vzdelanie, umožňuje to právna úprava, čiže určite áno, tento trend je a je veľmi dobrý. Ja som za nízkoriziková rodička. Bez problémov.
Dokáže to zvládnuť určite, aj s pôrodnou asistentkou.
Určite áno. Je to trend a všade vo svete to tak funguje, takže a konečne to prišlo aj k nám. Takže
áno, odbremení to lekárov a môžu sa potom venovať.
Potom lekári sa môžu venovať
posledným veciam.
By som povedala tým komplikáciám. Takže
výborne. Ja si myslím, že o tejto téme by sme mohli ešte rozprávať a rozprávať a rozprávať, ale ja by som sa v závere veľmi chcela povenovať 600 nedielkam. To sú tzv. Ženy, ktoré práve porodili v tom vidieckom, rolnickom, ale aj mestskom, však mešťanskom prostredí, pretože tieto ženy mali rôzne výsady. Hoci hovoríte o tom, že mnoho z nich sa rozhodlo, že pôjde hneď na tú rolu alebo že budú dojiť ten svoj dobytok, tak nemuseli, pretože mohli ležať za kútnou plachtou so svojím babetkom a starala sa o nich tá širšia rodina. Čo všetko pre nich tá rodina robila? A koľko dní mohli oddychovať? Bolo to naozaj tak, že 6 nediel ležali v nejakom kútiku a užívali si babetko? Alebo to bolo trošku inak?
Takto to bolo presne, ako hovoríte. Krásny názov 6 nediel, to znamená 6 týždňov bolo daných tej žene na to, aby si užívala fakt to dieťatko. Mal to aj taký racionálny samozrejme význam, že potom teda pôrode, aby sa zotavila, a potom aj taký ďalší taký racionálny význam bol, že po tých obyčajne po 6 týždňoch išlo dieťa na krst teda a potom sa už to 6. nedelie skončilo, ale niekedy sa aj to hovorilo, nielen, že 6. nedelka, ale aj kutnica, to ste aj načrtli veľmi správne, že oni, a to bola zase taká super vec, podľa mňa krásne to máme sklbené racio s magiou. Zobrala sa tá kutná plachta, to bola obyčajná veľkorozmerná konopná plachta, ktorou sa oddelil ten kút, kde vlastne bola mamička s tým dieťatkom. Racionálne preto, že tak ako aj dnes nie, keď rodina prichádza a chceme vidieť a poblahoželať a tak, a viete, akože tiež lekári doporučujú, že malo by to dieťatko byť po narodení nejaký čas naozaj sa adaptovať, aklimatizovať a nie hneď sa tam nahrnú všetci príbuzní. No ale príbuzným nezabránite a to isté bolo aj v minulosti tak úplne racionálne, že aby teda každý nešiel k tomu dieťaťu, tak sa tam dala tá kutná plachta. Keď proste ona bola nejak pripevnená, keď prišla suseda správa zľava, horná, dolná, tak proste sa jednoducho zatiahla. Čo umožňovalo to, že mohla sa tá žena, rodička s tou susedou rozprávať alebo aj s rodinou. Ale tam a ten magický význam bol v tom, že naši predkovia verili, že takéto nemluvňatko, novorodeniatko, ktoré nie je pokrstené, by mohol niekto urieknúť takéto zlé oko. Hej? Urieknutie. Čiže hneď po prvom kúpeli sa napríklad dieťatku dávala, oni ho ináč kúpali v čistci. To je taká bylinka, čistec lekársky. A okrem neho mu dávali takú červenú stuštičku na rúcičku. Áno, a teda sa zaťahovalo, aby tento zlé oko tam nebolo, lebo že teda mohli nejaké bosorky alebo bosoráci by mohli proste urieknúť nielen dieťatko, ale povedzme aj tú ženu. Počas celého 6. nedelia sa vlastne tá rodina širšia, užšia starala o túto kútnicu a hovorilo sa to, že nosíme jedlo do kúta. Najmä krstná mama svojej krstnej dcere, to bola taká priam povinnosť, ale samozrejme boli to vývary z kohúta, zo sliepky, také akože výživné jedlá, aby ona akože prišla k sebe, hej, teda hneď po pôrode, ale samozrejme varilo sa vo veľkom, keď aby aj teda tie deti, ktoré už boli predtým narodené s mužom, nehľadovali, takže naozaj to príbuzenstvo sa veľmi staralo a tých 6 týždňov každý držal službu a teda nosili pekne do kúta v košíkoch stravu, aby teda sa mohla venovať len tomu dieťatku a tak si na neho zvykať. Čiže oni tie deti napríklad úplne v minulosti zase, aby nedošlo k tomu, že nedaj Bože to dieťatko niekto muž alebo žena teda omylom v noci pripučia, tak sa to riešilo tak, že úplne maličké dieťatka ešte nešli do kolísky, ale sa robili také, ako keby kolísky nad postelou, ktoré sa zavesili a vlastne to dieťatko, ona aby si troška aj sa vyspala, tak keď len tak sa zobudilo, že nebolo hladné, takže pomrnčalo tak nohou alebo rukou sa tak ukolísalo. Teda, no, rukou alebo nohou. A teda samozrejme, deti sa v minulosti dojčili a dojčili sa, tak ako to máme v tých rozprávkach ho lomi drevovi často až do 6 rokov, čiže záviselo. Ono samozrejme, že tá žena...
Medzi čiže tými... aj 3 deti naraz.
No jasné, no, tam sa to...
Áno, áno, vlastne... Tandemové dojčenie.
Tam viete, ako to ja, že keď už samozrejme otehotnela, tak postupne, tak už sa to dieťa odstavovalo, to boli špeciálne metódy, ako ho odstaviť, ale v tých šlachtických rodinách si najímali na to dojku, takže tam to bolo bez problémov a naozaj... Fakt, že 7 rokov tá dojka proste fungovala. Bolo to veľmi zaujímavé, teda tiež hovorím, že to je na samostatný rozhovor. Ale...
Určite ano. Budeme pokračovať. Ešte by ste chceli niečo doplniť?
Asi ani nie. Akurát k tomu dojčeniu, že v podstate Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, že tie 2 roky sú také optimum, ale ako samozrejme, najdôležitejšie by bola tá mama ako v pohode. Ja sa vždy, keď mi príde aj na kontrolu po 6. nedeli, pýtam, ako sa má maminka, ale ako sa má to babetko, obaja. A naozaj to dojčenie stále platí. Je to najlepšie, čo môže proste tá žena dať tomu babetku, ale zase nie za každú cenu. Ano. Čiže keď má byť tá žena z toho proste zničená, psychicky vyterorizovaná a ešte je strašne ten tlak proste tej... Niekedy sa to tak hovorí, že matky sú najhoršie same na seba. A teraz v tých diskusiách a potom si pripadá, že ona je neschopná, alebo proste ho nedojčí, alebo je neschopná, alebo porodila cisárskym rezom. Čiže to je...
Je to ťažké rozhodnutie. Je to ťažko. Vidíte, a témy, sekcie sme sa ani vôbec nedotkli, takže to máme určite aj na samostatný rozhovor, pretože tie prvé sekcie sa vykonávali tiež už zhruba v tom 19. storočí však a možno aj skôr.
Tak ono taký ten, čo som sa dočítala, taký ten akože bezpečný cisársky rez, ono to vlastne išlo s rozvojom tej anestézy. Ono úplne kedysi, úplne tá história, tak v podstate robili cisárske rezy, kde tie bez anestézy zažíva a vlastne tie ženy v podstate zomiera. Čiže ako ono, tá história bola fakt drsná. Ono len keď si... A nejdeme podľa mňa až do takej dávnej histórie, už len také infekčné komplikácie, ako aj boli tu vlastne načrtnuté tá sepsa. A teda, kedy tie 6 nedelky zomierali, tak to bolo proste, tam umieralo 8 zo 100. A antibiotika, ktoré prišli reálne do praxe, boli ešte niekedy okolo roku 1935. Čiže ešte v nejakých 30 rokoch boli enormne vysoké infekčné komplikácie. Okolo 25% 6 nedeliek zomieralo vlastne na infekčné komplikácie. A čo nám príde, že to nebolo až tak dávno.
To nebolo.
1930. Takže toho naozaj toho bolo.
Otvorili sme ďalšie dvere do ďalších rozhovorov. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nám prišli porozprávať o tejto mimoriadne zaujímavej téme. No a teším sa na ďalšie rozprávanie a na ďalšie stretnutie s vami. A vás všetkých pozdravujem a vidíme sa opäť budúci mesiac. Majte sa krásne a dovidenia.
Dovidenia.
Dovidenia.